Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бергетели.
Кыргызстанда бүгүнкү жаштар күнүнө карата мен Кыргызстанды өнүктүрөм аттуу иш-чара өткөрүлдү.
Жаштар бул Кыргызстандын келечеги, аларга баягы мобилдүүлүк, анан баягы бүгүнкү күндө мамлекетке керектүү болом деген ойдо болсо деп куттуктап кеттим.
Бишкекке жакында Белоруссиядан кар тазалоочу машиналар келет.
Техникалар негизинен жетишсиз. Союздун убагында 750 техника болгон экен. Бүгүнкү күндө биздики 200-205 техникабыз бар.
Кыргыз жаштарынын илим жөрөсүндө орду кандай? Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар, анда кечки жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофонду мен Бурулкан Турдубек кызы. Чөчкө тумоосуна чалдыккандардын саны бүгүн дагы 5 кишиге көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин мамлекеттик санэпидгөзөмөл департаментинин башчысы Түлөн Исаков билдирди. Адистин айтымында илдет менен жабыркагандардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп келген кыргызстандыктар жана алардын арасында катуу жабыркагандар катталган жок. Акыркы маалымат боюнча чөчкө тумоосуна кабылгандар 7 болду. Бул илдет алгачкы жолу Кыргызстанда август айында катталган. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча кезектеги сот отуруму болду. Бул отурумда күбөлөрдү суроо уланды. Адвокат Александр Типеровтун Азаттыкка берген маалыматына караганда сот айыптоочу тараптан 312, айыпталуучу тараптан 15 күбөнү сурактан өткөрүшү керек. Эгер сот үзгүлтүксүз уланса, соттук териштирүү жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Петровка жаңжалы боюнча айыпталган 6 кишинин катарында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Улан Рысков бар. Булардан тышкары гүрт улутундагы 2, татар улутундагы 1 жаранда айыпталууда. 26 апрелде Москва районундагы Петровка айылында чатак чыгып, ал жергиликтүү улуттар ортосундагы арыздашууну жараткан. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык комитети бүгүнкү отурумунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 89 жылдын 15 декабрында кабыл алган өлүм жазасын алып салууга багытталган экинчи факультативдик протоколго жарандык саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка Кыргызстандын кошулушу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кубаттады. Өлүм жазасын алып салуу жөнүндөгү эл аралык пактка кошулуу маселесин эртең Ак жол фракциясы караган атат. Бул аралыкта коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калыбына келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгы маалымдалууда. Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сунуштары боюнча талкуу өткөрүшү мүмкүн. Мындай пикирин Азаттыкка берген интервьюсунда президенттин алдындагы стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов билдирди. Анын айтымында Кыргызстан эки сунуштарына олуттуу мамиле жасайт жана эл аралык коомчулуктун кеңири катышуусунда диалог өткөрүүгө даяр. Масаулов эки сунуштарын үстүрт сунуш деп баалады. ЭККУ-нун байкоочулар миссиясы 23 июлда президент шайлоо жыйынтыгы боюнча акыркы отчетун 2 күн мурда жарыялаган. Байкоочулар миссиясы алгачкы отчетунда Кыргызстандагы президенттик шайлоо ЭККУ-нун стандарттарына төп өткөн жок деген басым берген. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн 65 жашка чыкты. Аскар Акаев бийликке 91 жылы келген жана 2005 жылдын 24 мартында күч менен кетирилген. Акаевка үй бүлөлүк башкарууну орнотту, Кыргызстандын карызга батырды, Кытайга үзөңгү кууштуу өткөрүп берди деген өңдүү дооматтар тагылып, ал март инкылабын алып келген. Ушул эле мезгилде Акаевдин тарапкерлери аны Кыргызстандын эгемен өлкө катар өнүгүшүнө шарт түзүп берди, экономикасын көтөрдү деп келатат. Урматтуу угармандар, сиздер жергиликтүү жаңылыктар топтомун уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылдым. Эми Прагада кесиптешим Улан Алымкул уулу эл аралык жаңылыктар менен тааныштырат.
Түндүк жана түштүк Кореянын аскерий кемелери ок атышты. Окуя бүгүн Сары деңизде Корея жарым аралынын батыш жээгинде болду. Түштүк Кореянын аскерий өкүлдөрүнүн айтымында Түндүк Кореянын күзөттөгү кайыгы деңиздеги талаштуу чек араны бузуп, Түштүк Корея тарапты эскертүү иретинде ок чыгарууга мажбурлаган. Мындан соң Түндүк Кореянын кемеси да ок чыгарган. Ошондой эле Түштүк Корея тараптын маалыматына караганда атышуунун натыйжасында Түндүк Кореянын кемеси бир топ зыян тарткан, бирок эки тараптан адамдар арасында чыгым бар же жок экендиги тууралуу маалымат түшкөн жок. Түндүк Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги өлкөнүн армиясына шилтеме жасап, Сеул бул куралдуу провокация үчүн кечирим суроосу керектигин маалымдады. Сеул менен Пхеньяндын кемелери буга чейин деңизде 99-2002 жылдары кагылышкан болчу. АКШ президенти Техаста курум болгон жоокерлерди акыркы сапар кузатуу жөрүлгөсүнө катышат. Техастагы Форт Худ аскерий базасында өткөн бешемби күнү АКШ армиясынын Нидал Малик Хасан ысымдуу майору жана аскерий психиатр ок чыгарганда 13 жоокер курман болгон эле. Ошол окуя учурунда полициянын жоогунан жаракат алган Хасанын өзү азыр ооруканада, бирок акыл эсине келди. Федералдык тергөө бюросунун билдиргенине караганда тергөөчүлөр майор Хасан радикал көзкараштагы тутунган имам менен утур-утур байланышта болгонуна карабай, ал террордук ишмердикке же террорду пландоого тартылган эмес деген тыянакка келген. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында Хасанга кылган кылмыш үчүн айып эми аскерий сотто коюлары күтүлүүдө. Кабарларга тегүү боюнча палестиналык Хасан АКШнын Ирак менен Ооганстандагы аскерий операцияларына жана жакында өзүнүн Ооганстанга жөнөтүлүп жатышына каршы болгондугу айтылган болчу. Иранда кармалган 3 америкалык үй-бүлөлөр алар тыңчылык кыл деген айыпты четке кагууда. Жашы 27-30 аралыгындагы 3 америкалык Калифорния университетинин бүтүрүүчүлөрү быйыл июль айында Ирандын Ирак менен чек арасына жакын жерде кармалышкан, аларга тыңчылык кылган деген айып коюуларын Тегерандын башкы прокурору Абас Джафари Дауд Лабади кечээ жарыялады. Ал эми камакта отургандардын туугандарылар Ирактын түндүгүн жөө кыдырып жүрүп, Иран чек арасына капстан өтүп кеткендигин белгилөө менен аларга тагылып жаткан айыптарды четке кагышты. Ирандын расмий өкүлү жана АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонду төгүндөдү. Нью-Йорктогу консулдуктардын бир нечеси шектүү кат алышты. Австриянын, Франциянын жана Өзбекстандын Нью-Йорктогу консулдуктарына почта аркылуу келген каттарда шектүү ак порошок болгон. Баштапкы анализдер ал зыянсыз экенин көргөздү, бирок каттардын биринде ал кайда террордук уюм жөнүндө эскерилгендиктен полициянын маалыматына караганда конвертке кол тийгендердин баары дезинфекциядан өткөрүлдү. Консулдуктарга келген 3 кат тең АКШнын Техас штатынын Даллас шаарынан жөнөтүлгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасында бул жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Баш баап турсаңыздар болот, дареги Азаттык чекиткейжи. Эми күндүн негизги окуясынан баян этебиз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленип жатат. Бул датага карата Бишкекте жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм аттуу иш-чара өттү.
Анда өлкөнүн аймактарынан чогулган жаштар пикир алышып, өздөрүнүн долбоорлору менен өлкөнү өнүктүрүү идеяларынын бет ачарларын жасашты. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева улантат.
Бүгүн 10 ноябрда Достук мейманканасынын залы жаштарга толуп, мына ушундай чуручу болуп турду. Жаштар күнүнө карата Сорос фонду, жаштар иши боюнча департаменти, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм иш чарасын уюштурган. Долбоордун максаты тууралуу Сорос фондунун өкүлү Улан Шабынов Азаттыкка мыларды айтты.
Максатыбыз бул ушу жаштарды бири бири менен тааныштыруу, бири бири менен ой пикир алмашуу, чогуу бир долбоорлорду ишке ашыруу да. Биздин үмүтүбүз ошол. Ошо бүгүн 300 киши чогулуп жатат, бүгүн көрүп жатасыңар. Анткени ошо биздин аябай чоң үмүтүбүз бар, ошолор жөн келип кетпей, ошо өзлөрү пайдалуу нерселерди үйрөнүп, пайдалуу нерселерди үйрөтүп кетет бири бирине деп.
Аталган иш чарага 300 мектеп окуучулары, студенттер, жаш лидерлер чогулган. Алар менен алгач эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолукту. Министр айым жаштар саясаты ал жетектеген министрлик өткөн. Эми алар жаштар менен жаңыча иштешерин айтты.
Мурунку эле формат менен, мурунку эле принциптер менен иштебей, ушу биринчиден ушу жаштарды угуп, ушу жаштардын каалоосун, жаштардын проектлерин ошону ишке ашырганга ойлонуп отурабыз. Дагы биздин программабызда пландарыбыздын баары ушу жаштардын бүгүнкү күндө керектүү нерселерине багытталат.
Ошондой эле Айгүл Рыскулова жаштарды бүгүнкү майрам менен куттуктады.
Биринчиден мен жаштарды куттуктайм бул күн менен, экинчиден жаштар бул Кыргызстандын келечеги, аларга баягы мобилдүүлүк, анан баягы бүгүнкү күндө мамлекетке керектүү болом деген ойдо болсо деп куттуктап кеттим.
Жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм иш чарасы аты айтып тургандай эле өлкөнү өнүктүрүү темасына арналган. Иш чара учурунда бир эле убакытта ар кыл залдарда ар кайсы тармактар боюнча долбоорлордун ачылыштары болуп, жаштар өздөрү каалаган бет ачарга катышып атышты. Студент Батырбек Осмонкулов дагы өлкөнү өнүктүрүүгө салымын кошо турган долбоордун бет ачарын жасаганын айтат.
Мектеп окуучуларына тренинг семинарларды өтөлүп, ушу Бишкекте аймагына депчи. Школьный рекет, правосознание, плюс плюсу, минусу, выбор профессии деген ушундай өзүнүн специальностусу менен тренинг семинарларды өткөрсөк дегенбиз да. Ушундай жолусу менен биз Кыргызстан өнүктүрүү жолубузга салабыз.
Ошондой эле жаштар камбек 2009 иш чарасы кызыктуу сынактар менен коштолуп, соңунда жаштар өз майрамын белгилөөнү улантуу үчүн түнкү клубка жөнөп кетишти. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Кезек эле аралык баянда Орусияда бүгүн милиция күнү белгиленип жатат. Ушул эле күнү милициянын мурдагы кызматкери майор Алексей Дымовский пресс конференция өткөрдү. Милиционер бир нече күн мурун интернетке видео кайрылуусун жайгаштырып, тартип коргоочулар арасындагы паракорлук, башка мыйзам бузуулар кеңири жайылганын айткан. Орусиянын ички иштер министри Рашид Нургалиев милициянын дарегине көп сынайтларын моюнга алды. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дымовский же банк картасын же чөнтөк телефонун колдоно албай калды. Аны аэропортко бараткан жеринен кармап, башка калага учуп кетишине бир топ тоскоолдуктар түзүлдү. Бирок Новороссийск шаарынын милиция бөлүмүнүн кызматкери Москвага келип, видео кайрылуусунда айтылгандарды пресс-конференцияда бекемдөөнү чечти. YouTube'ка жайгаштырылган тасмасында ал милиция кылмыштардын бети ачылып жатканын көргөзгүсү келип, күнөөсүз адамдарды камап, кылмыш иштери бурмаланган фактылар четине жолугаарын ырастаган. Жетекчилик майорду кесиптештерине жалаа жапты деген жүйө менен ишинен кетирди. Анын эки видеосун 100 000 деген адам көрүүгө үлгүрдү. Бул чуулган милиция күнүнө туш келди. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев милиция коомчулук менен түз диалогко барууга тийиш деп Дымовскийдин айыптоолорун моюнга алгансыды.
Большому сожалению, милицейской среде имеются случаи.
Тилекке каршы милицияда кызматынан кыянаттык менен пайдалангандар, жарандардын проблемаларына кош көңүл, таш боор, орой мамиле жасаган, моралдык сапаттары төмөн адамдар жолугат. Ар бирибиз жарандарга, коомго, мамлекетке кызмат өтөөдөгү ролубузду түшүнгөндө гана милиция кызматкери деген кесипке сый урмат пайда болот.
Своё личное значение в деле служения гражданину, обществу и государству.
Дымовскийдин айыптоолору орус мыйзам коргоо органдары чөйрөсүндөгү алгачкы чатак эмес. Укук коргоочулар аларды коррупция, иш билбестик, ырайымсыздык үчүн сындап жүрүшөт. Левада социалдык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Борис Дубин орустардын көбү милицияга ишенбейт. 64% алар натыйжалуу иштебейт деп Сана шаарын айтат.
Получается, что с опаской к милиционерам.
Хулигандар менен кылмышкерлерге караганда милициядан коомчулук көбүрөөк коркот. Эң көп террористтерден, анан милициядан коркушат.
Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов.
Милиция кызматкерлерин болсо төмөн маяна жана коомдогу стабилдүү эмес статусу камтамак кылат. Тартип коргоочулардын дарегине айтылган сын пикирлер апрелден кийин өзгөчө күчөдү. Москва милициясынын кызматкери мас болуп алып дүкөндө элди аткылай баштаган. Анда 3 киши, анын ичинде кыргызстандык Эльмира Турдуева деген келин каза болгон. Окуядан кийин президент Дмитрий Медведев башкалаанын милиция башкармалыгынын жетекчисин кызматынан алган. Май айында жогорку соттун төрагасы жана юстиция министри ички иштер министрлиги эң коррупциялашкан мекеме деген баянын жарыялашкан. Октябрда Бурятия ички иштер министри орун басарлары менен кошо паракорлук үчүн камакка алынды. Көп узабай Тувада милициянын офицери кесиптешин атып өлтүрүп өз жанын өзү кыйгандан кийин Жумуряттын ички иштер бөлүмүнүн башчысы иштен кетирилген.
Бул Прагадан Айнура Жекше кызы болду. Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Сапар Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева. Уктуруубузду шаар тазалыгы темасында баян менен улантабыз. Бишкек шаарын тазалап, карын күрөгөнгө жакында Белоруссиянын Минск машина заводунан 25 машина алып келинет.
Ушул тапта тазалык мекемеси кум жана туз камдап кышка даярдык көрүп жаткан чагы. Бул туурасында кабарчыбыз ханым Гүлелкеева даярдаган баянга көңүл буралы.
Мына ушинтип тазалык муниципалдык ишканада айдоочу болуп иштеген Иманбек Үмөтбаев күнүгө таңкы саат 4:00 Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалаганы жөнөйт. Ал кар күрөөчү, кум жана туз себүүчү чоң маз машинасын айдайт.
Эгер кар калың жааса, эртең саат 4:00 чыксак, мисалы, ошондон 8:00 чейин бүтүрүп коюш керек. Ошондо 4 квартал терең калат бир машина. 10 тонна кум салынат, ошондо где-то 1 тонна, 1 жарым тонна туз салынып, өзүнүн составына келтирилет.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалап, карын күрөгөнгө 15 чоң маз машина иштеп жатат. Жакын арада Белоруссиянын Минск машина заводунан дагы 25 машина алынып келинет. Алардын 10 кар күрөп жол тазаласа, калганы таштанды жыйнап ташыганга жумшалат. Муниципалдык тазалык мекемесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев кышкысын Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалоого, жолдордогу тайгалактарды жоюуга даярдыктар көрүлүп жаткан. жатканын айтат.
Кыштын келиши, кардын түшүшү биздин тазалык мекемесине түйшүк тап келди кошумча. Бул түйшүккө биз алдын ала даярдыктарды көргөнбүз. Бизде азыр 1800 тонна кумубуз бар. Жакында дагы 7000 тонна кум алынат. Мындан сырткары 500 тонна туз келет. А бизде азыр 105 тонна туз бар эле. Мына бүгүнкү күндө бир 95 тоннадай, 90 тоннадай туз калды. Техникалар негизинен жетишсиз. Союздун убагында 750 техника болгон экен. Ошол шаарды камсыз кылыш үчүн. Бүгүнкү күндө биздики 200-205 техникабыз бар. Шаардын ичин биз толук камсыганга аракет кылабыз.
Замирбек Асанбаевдин айтымында жолго себүүчү тузга атайын тендер өткөрүлгөн. Анын негизинде туз Казакстандан алынып келинет. Ал эми кум Кыргызстандан эле ташылат.
Эми бул транспорттун өзгөчөлүктөрү, булар жайкысын суу суарган поливомоечный машиналар болуп иштейт. Ал эми кышкы убактарда болсо шыпырат, түртөт карларды. Андан сырткары кум туздарды өзүнүн оборудованиясы бар атайын үстүнө коюлган. Ошону менен чачып жолдорду, тайгалактарды жоёт.
Деген менен шаар тургундары борбордук чоң көчөлөргө гана кум себилип тазаланганы болбосо, кичине көчөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү каралбайт дешет. Ошол себептен кар жаап, сууктун түшүшү менен эле бир топ ыңгайсыз абалдар жаралып жатат, дейт айдоочу Каныбек.
Азыр главный жолго эле төгүп атпайбы кумдардын баарын. А бул эчтеке эмес, батыле машина менен ар бири жүргөндөр жол батыле карайып, асфальт көрүнүп калат. А так мини жолдордо эчтеке сеппейт да. Ошон үчүн жанагы кырсык болот да, мини жолго жана кумдагы нерселерди сеппеген үчүн. Мен бүгүн деле мына баят жактан бир машинаны көрдүм. Жолго кум себилбептир, машинанын аварияны көрдүм. Бир мерси ошо арыктын түбүнө кирип кеткен экен, чыга албай.
Тазалык мекемесинин жетекчиси коммуналдык система абдан татаал жана оор болгондуктан кадрлардын токтошу кыйын экенин айтат. Ушул тапта бул тармакта жалпысынан 1280 адам эмгектенет. Кышкысын 25 айдоочу, 600 көчө тазалагыч ишке тартылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү менен катарлаш эле илим күнү да белгиленип жатат. Бүгүнкү күндө илимге жаштардын орду кандай? Жаштардын илимге кызыгуусу барбы? Ошондой эле илим менен алектенген жаштарды колдоо жагы кандай болуп жатат?
Ушул өңдүү суроолордун айланасында маек куруу үчүн биз студиянын мейманы катары Улуттук илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы, тарых илимдеринин кандидаты Аскарбек Беделбаевди чакырган элек. Анда маек орун берели.
Жаштарга биз көбүрөөк басым жасап, бүгүнкү күндө илимдер академиясында жөн гана илим посттору куттуктабастан жаш окумуштуулардын атайын слетин өткөрүп, Кожобекова деген докторанттын эң кызыктуу философиялык багыттагы баяндамасын уктук. Жаштар бизде аспирантурада, магистратурада жана докторантурада окуп, акыркы мезгилдерде академиянын баардык институттарында жаштардын агылып келүүсү, аспирантурага конкурс 10-1 орунга 10-15 адамдын болуп жатышы, бул жаштарга көңүл бурулуп, жаштардын илимге болгон умтулуусунун күбөсү болуп турат.
А негизи бул жаштар илимге аябай көп тартылып атат деп атпайсызбы? Бул эмне менен шартталат? Жаштар эмнеге кызыгып ошо илимге тартылып атышат да?
Жаштар азыркы кайра жаңы замандын шын талаптарына түшүнүп, сөзсүз түрдө илим гана экономикабызды, өлкөбүздүн социалдык экономикалын оңдоого жол ачарына кадимкидей түшүнө башташты. Баардык тармактарда ушул колдонма илимдер менен фундаменталдык илимдерди өнүктүрүүдө жаштардан таланттуу жаштар жогорку окуу жайларын бүткөндө эле атайын жолдомо менен келип ушул багытта иштей башташты.
Бүгүнкү күндө көп эле биз көрүп жүрбөйбүзбү, жаштардын арасында кандидаттыгын жактап атышат, докторлугун жактап атышат, анан алардын эмгектери канчалык деңгээлде турмушка мындай ашырылып атат да? Баягы чаң басып эле ошол жерде калып калган жери жокпу деген ой туулат да?
Жок, бул муну эки багытта карасак болот. Жаштардын биринчи фундаменталдык тармактагы иштеген эмгектери белгилүү академиктердин, докторлордун иштери менен чогуу чыгат дагы, ал сөзсүз түрдө өндүрүшкө киргизиле баштайт. Ал эми коомдук илимдер тармагын ала турган болсок, мында жаштар окуу китептерин, жогорку окуу жайлары үчүн, мектептер үчүн окуу китептерин жазууга көп колдонмолорду жазып атышат. Мындан сырткары жалпы эле популярдуу, жөнөкөй жалпыга түшүнүктүү эмгектер кеңири таралып жатат дагы, чыныгы илимий эмгектер мугалимдер үчүн, жогорку окуу жайларынын мугалимдери, аспиранттар үчүн илимди андан ары тереңдетүү үчүн өтө маанилүү эмгектер болуп колдонулуп жатат.
Бүгүнкү күндө жаштар илимге, илимди кантип ишке ашырып жатышат? Анткени азыр илим менен отуруп алайын десе иштеш керек болот, үй бүлөсүн багыш керек.
Азыркы жаштар дүйнөлүк өнүгүү процессинде ширелиш аралашкан жаштар десек болот. Алардын көпчүлүгү бизде аспирантурада окуп, илимий изилдөөлөрүн жүргүзүү менен бирге эле жогорку окуу жайларында мугалимдик кесипте иштешет. Айрымдары кадимкидей эле бизнес менен шугулданып, илимди кошо алып жүргөндөр бар. Мына ошентип кандай шартта болсо дагы алар эмгектенип иштерин аспиранттык мөөнөтүндө бүтүргөндөр акырындык менен арбып келе жатат. Бул ийгиликтүү, адам кубана турган көрүнүш деп эсептейбиз. Бирок мамлекет, өкмөт тарабынан алардын стипендиясын көтөрүү маселелери дайыма козголуп, бул багытта акырындык менен көтөрүлүп жатат, бирок жетишерлик эмес деңгээлде.
Бул улуттук илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы, тарых илимдеринин кандидаты Аскарбек Бедилбаев болду. Берүүбүздү улантабыз.
Кече дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс телеберүүсү сергек жашоо, жаштар сергек жашоону кандайча түшүнөт деген теманын айланасында сөз кылды. Берүүнү Бишкек тургундары адаттагыдай эле Манас чаңырыгы телеканалынан көрүштү. Биздин бул берүүгө карата көрөрмандар түрдүү пикирлерин билдиришкен. Алар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырып өтсүн.
Менин атым Нургазы. Азыркы мезгилде сергек жашоого 50% аралашып, 50% аралашпады десем жаңылышпасам керек да.
Сиз мына көрөрман катары жана угарман катары Азаттыктын ТВ программалары, радио программалары тууралуу кандай пикирдесиз?
Программасы кыргыз жеринде эмне болуп атат, эмне көйгөй маселе болуп атат, ошону козгоп чыккан үчүн өтө жагат. Мен өтө берилип көрүлөм, ар дайым чындыкты сүйлөгөнгө элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылат.
Менин атым Нурлан. Азаттык Плюс программасын биз дайым көрөбүз. Бул элдин көйгөйлөрүнүн негизги маселелерин ачык, айрым, түз даана көрсөтөт деп ишенем. Жаштар тууралуу, социалдык тармакты, маданий тармакты эң жакшы чагылдырат го дейм.
Кайсы маселелерге, кайсы темаларга арналган берүүлөр орун алса дейсиң Азаттык Плюс менен программасынан?
Мен ойлойм, мындан аркы темалар азыркы мезгилде укуктуган сезим жогорулатуу максатында ушундай көп программалар иштеп чыгылса деп ойлойм.
Менин атым Болот. Мен негизинен өзүм жаш болгондуктан жаштар боюнча берилген программаларды көрө уккум келет. Мен каалайт элем, негизинен укук тармагында болгон көп передачалар берсеңиздер, көптөгөн проблемалар спорно чыгып калат, ошону негизинен закондорго таянып чечсек болот. Биздер азыр биринчи жаштарга ишеним керек, мамлекет тарабынан чоң ишеним болсо, ошондо мен ойлойм, мамлекет кыйла жетишкендиктерге жетишет.
Негизинен саясий тармакты көп чагылдырат бул радио. Анан эң жакшы жаңылыктарды ушул Азаттыктан алабыз, эч бурмалоосуз сынчы радио деп ойлойм да.
Бишкек шаарынын тургундарынын ойлорун кабарчы Закан Иманов топтогон. Ал эми Ош шаарында телеберүү Керемет телеканал аркылуу эфирге чыккан. Ал боюнча Ош шаарынын тургундарынын ой пикирин билип, кабарчыбыз Жанар Акаев аларга микрофон сунган.
Мен Азаттыкты ар дайым угуп анан биле угуп тең болбостон, ошол силер козголгон бир маселеге өзүмчө бир силер берген суроолорго жооп топтунга аракет кылып угармандардын катарына кирем деп ойлойм.
Анан сиз ушул Азаттыктын мындай жаштар командасы даярдаган материалдарга мына сын пикириңиз, балким мындай сунуштарыңыз барбы?
Силердин жаштар программасы даярдаган программаңарга мен мындай көп деле сын пикир менен кара албайм, себеби мен баягы силерге силерди эч кимге мындай салыштырып айта албайм да. А бирок ошо силерди жаштардын ушундай проблеманы козгоп ушундай программаларды алып баратканыңардын өзү эле жаштарга чоң олжо деп ойлойм.
Иши ага Керметтен көрүп жатабыз. Аябай жакшы алып барып атасыңар, жакшы иштеп атасыңар. Мага жакындан бери ушул эми жаштар кылып аткан иштери аябай эле болуп атат, жакшы болуп атат. Контракт деген көйүп кетмесин. Балдарды мисалы үчүн биз эмеде жашайбыз кыштакта. Акча жок, талбай аткандырбыз, турабы. Ошолорду эме кылыш керек. Алып чыкса болот ошолорду. Бардыгы окуу барсаңар контракт, контракт, контракт.
Жаштар программасынын ушул маселени көтөргөнү абдан жакшы, кызыктуу маселе да. Бир жагынан сергек жашоонун өзү бул тамак аштан дагы өзгөчө көз каранды да. Маселен биздин жаштар азыр экономикалык кыйынчылык болуп турган маал тамакты убагында жебейт. Калориялуу тамак да аз болуп калды азыр. Көчөдөн кетип атып эле гамбургер жеп алса арзан депчи, анан үйүнө барса ролтон жейт. Ошол сыяктуу нерселердин баары азыр бүгүнкү күндө ушул жаштардын ден соолугун бузуп атат. Азаттык Плюс теле долбоору кечээ алгач ирет Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясынан көрсөтүлдү. Анда облус тургундарына теле берүү боюнча көз караштары менен кабарчыбыз Рыспы Абдыраимов тааныштырат.
Ооба, азаттыкты көрдүм. Бул азаттыкта бир жакшы жери телевизордо жаштардын ою менен кандай кылыш керек спорт жөнүндө көрсөттү. Айылдардагы спорт эмелерди ачса болобу, буга айыл жаштары кандай карайт деп. Ооба, менин оюмча жакшы болду да азаттык плюс. Эгерде ушундайтип телевизордон берсе жаштардын баарысы жакшы жолго жүрүшү көп тарбия алат экен да азаттык плюстан.
Аябай жаштарга ден соолуктун пайдалуу жактарын айткан ошонусу жакты. Жакпаган ошо башында анча шаңдуу кетпегени болду. Ырчылардан кеңеш сурап ошоларды көрсөтсө дейт.
Иманкулов Атлан, Жалал Абад областынын тургуну болом. Азаттык плюстан ден соолукту чыңдоо маселеси болуп козголуп кетти. Жалал Абад областында фитнес клуб аябай бизде азыраак дагы андан кийин кымбат дагы болушу мүмкүн. Ошону бааларын арзандатып анан ушу кызык туура кылып мындай жакшы неметсе эле балдар жаштар келсе керек деп ойлойм да.
Бул Жалал Абад тургундарынын көз караштары болду. Аны Ырысбай Ибрайым сунуштады. Уктурубузду улантабыз.
Айрым өлкөлөрдө мусулман кыз келиндердин дене боюн чүмкөгөн хиджаб кийип жүргөнү дине гана эмес, саясий көрүнүштөй кабыл алынат. Францияда, маселен, ушул аптада башталган улуттук насил нарк тууралуу коомдук талкуу иммигранттардын көчөдө хиджаб кийип жүрүшүнө тыюу салышы мүмкүн.
Иранда аны кийбей жүргөн кыз келиндер жоопко тартылат. Хиджабчан кыз келиндер кандай кыйынчылыктарга туш болорун Венера Сагындык кызы сөз кылат.
Тажикстандагы медреселердин биринде окуган 20 жаштагы Маржона көчөдө хиджаб кийип жүрүүнү жан дилинен кааларын, бирок ага мыйзамдар жол бербей турганын айтып кейит. Мен бала кезимден эле хиджаб кийип жүргөндү кыялданам, бирок мектепке антип барууга уруксат жок. Тажик бийликтери мектеп, медресе жана башка билим берүү жайларында хиджаб кийүүгө тыюу салган, бирок Маржона билим алып бүткөндөн кийин көчөдө каалагандай кийинип жүрө алат. Далай мусулман кыз келиндер антип өз каалоосу менен хиджаб кийүүгө куштарлыгын айтканы менен, Францияда, маселен, андай кийим аялдардын укуктарын бузат деген пикир күчтүү. Бир рет француз президенти Николя Саркози бети башын чүмкөнгөн мусулман аялдар көшөгө артында камалган туткундар. Алар коомдук турмуштан обочолонуп, өзүнүн жеке өзгөчөлүгүн жашырууга мажбур деп айтканы бар. Америкалык антрополог: эмне үчүн француздар жоолукту жаман көрөт аттуу китептин автору Джон Боуэн исламдык экстремизмден чоочулаган Саркози кийимден да кынтык тапканы туура эмес деп эсептейт. Аялдардын жоолук салынганы аларды эзип кыйноонун белгиси дегендер жаңылышат. Бул жөн эле куру сөз, дейт Боуэн. Француздар окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө тыюу салышкан. Жакында андан да ары кетишип, парламент мүчөлөрү бассейндерде мусулман аялдар узун көйнөкчөн сууга түшкөнү туура эмес, гигиенага каршы келет деп маселе көтөрүштү. Ушул жумада француз парламентинин тийиштүү комитети улуттук нарк насил маселесин талкуулап, анын алкагында көчөдө хиджаб кийип жүрүүгө тыюу салууну сунуш кылары күтүлүүдө. Советтер Союзу маалында атеисттик идеологияга суарылган Бурбуразиядагы беш өлкөнүн өкмөттөрү диний иштерди тыкыр көзөмөл астында кармоого аракет кылып келатат. Өзбекстанда жакында окуу жайларда хиджаб кийип жүрүүгө тыюу салынды. Сентябрдын башында белгиленген көз карандысыздык күнү бийликтегилер аялдардын исламдык эрежеге ылайык дене боюн чүмкөгөн узун хиджабчан көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Анткени андай кийим астына бомба катып же курал жарак жашырып жүрүү коркунучу бар экен, деп түшүндүрүштү жетекчилер. Аны уккан мусулман аялдар үчүн моодалуу кийим дизайнери Ахеда Занетти чүпүрөктөн корккон жетекчилерди сынга алды.
I can hide a bomb in my undies.
Керек болсо азыр бомбаны ич кийимге катып алса да болот. Бомбалар аябай чакан жана күчтүү болуп калбадыбы? Анда ич кийимге деле тыюу салып коюшсун, деп тамаша аралаш ачууланат дизайнер Занетти. Кыз келиндер жалаң хиджабчан жүргөн араб өлкөлөрүндө азыр андай кийимдин ар түрдүү түстөгү, түркүн кездемеден даярдалган, көзгө кооз жана жагымдуу көрүнгөн түрлөрү даярдалууда. Андыктан дизайнерлер жана жалпы аялдардын укуктары менен адистешкен активисттер мусулман кыз келиндерди жайына коюп, каалагандай кийинип жүрүшүнө уруксат берилгени оң. Ар бир адам өзүнүн жеке улуттук же диний өзгөчөлүгүн кандай жол аркылуу табууну өзү тандашы керек деген пикирди айтышат.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызы баяндады.
Мындан туура 20 жыл мурда Германияны 2 бөлүп турган Берлин дубалы кулатылган.
Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болгонбу? Дубалдын кулашы Кыргызстан үчүн кандай таасирин тийгизген? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук ишмер Жыпар Жекшеев менен тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев:
бизде союздун аймагында канча кан төгүлөр болду, канча окуялар болуп кетти. Бирок ошолордун баарын өрөсөң сценариясы окшош болчу да.
89 жылкы кулашы бул ошол эки системанын ортосундагы күрөштө рыноктук экономика жеңип чыккандыгын далилдеген көрүнүш катары эсептесе болот
деп ой бөлүштү. Берүүнү 11 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Танып бүтөт карегиңди караганда.
Бүгүнкү күндүн орчундуу окуялары ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Биз сиздерден ар кандай сунуш пикирлерди күтөбүз. Алар үчүн 31 61 71, 31 61 60 телефон номерлери аркылуу байланышып калтырсаңыздар болот.
Анда кайрадан оо толкунда учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.